Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-iyun seyshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Indoneziyada samolyot halokatga uchrab 113 odam nobud bo'lgan. Gretsiya hukumatı kreditorlar talabiga ko'nmayapti.
Rossiyaning bazasini Tojikistonda turishi eng avvalo Rossiya ko'proq manfaatdor. Albatta qandaydir xavflardan bizni himoya qiladi va hokazlar deyilishi mumkin.
Afg'on-tojik chegarasida Taliban faollashar ekan, Rossiya Tojikiston bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirmoqda.
Prezident bo'lmoqchi Aligar degan tamg'a qo'yishdi deb boshladi. Shu bilan ko'plar hozircha ham balki shunaqa o'ylayotgandir. Lekin men u paytda ham aytganman, hozir ham aytganman.
Sanjar Umarov Amerika qonunchilari va Obama ma'muriyatini O'zbekiston va Markaziy Osiyo xalqlari manfaatlarini ko'zlab siyosat yuritishga undadi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston poytaxti Kobulda bugun bir odam mashinasini NATO kolonnasi yonida portlatib, 5 kishini o'ldirgan, 20 odam jarohat olgan. Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohid xuruj toliblarning ishi ekanini tan olgan. Bu voqeadan bir necha soat oldin esa janubdagi Hilmand viloyatida yana bir jangara mashinasini politsiya mahkamasi yonida portlatib, 2 kishini o'ldirgan, 50 dan ziyod odam yaralangan. Qurbonlarning deyarli barchasi oddiy fuqarolar ekani aytilmoqda. Xuruj lashkargoh shahrida ro'y bergan, o'sha paytning o'zida boshqa bir jangari o'zini portlatmoqchi bo'lganida politsiyachilar uni otib o'ldirishga ulgurgan. Uruzgan viloyatida esa jangarilar otgan snaryad bir uyga tushib, 12 odam jarohat olgan. Toliblar yaqin atrofdagi harbiy postni xato nishonga olgani aytiladi. Suriyalik faollarning bildirishicha Islomiy davlat jangarilari ikki ayolni joduda ayblab ularning boshini olgan. Voqea Suriya sharqidagi Deir al-Zur viloyatida ro'y bergan. Ayollarning turmush o'rtoqlari ham qatl etilgan. Islomiy davlat 1 yil oldin xalifalik e'lon qilganidan beri Suriyada 3000 dan ziyod odamni qatl etgan. Qurbonlar orasida AQSh, Britaniya, Yaponiya fuqarolari ham bor. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya jangarilarni bir necha oydan beri havodan nishonga olib keladi. Biroq Qo'shma Shtatlar sobiq elchisi Jeyms Jeffrining aytishicha, havo zarbalari Islomiy davlatga jiddiy zarar yetkazgani yo'q. Ularning salohiyati shashti pasaygani yo'q, saflari siyraklashgani yo'q, guruh tor-mor etilgani yo'q, deydi sobiq diplomat. Unga ko'ra, Islomiy davlat dunyodagi eng katta terror tahdidi. Bu Al-Qoida bir paytlar solgan xavfdan ham kattaroq. Islomiy davlat mamlakatlarni yengmoqda. Al-Qoidaning qo'lidan bu ish kelmasdi, deydi Jeyms Jeffri. Kecha Turkiya xavfsizlik idoralari rahbarlari majlis qilib, qo'shni Suriyadagi vaziyatni muhokama qilgan. Unda aytilishicha, agar islomiy jangarilar yoki suriyalik kurdlar chegara xavfsizligiga tahdid solsa, Turkiya zarba beradi. Biroq rasmiy Anqara Suriya hududiga qo'shin tortib, bufer zonasini yaratmoqchi emas. O'tgan hafta kurd jangchilari Kobani shahrini islomiy jangarilardan tortib olganidan so'ng, Erdo'g'on kurdlarning mustaqil davlat qurishiga yo'l berilmasligini aytgan edi. Turk matbuotida prezident Rajab Toyib Erdo'g'on suriyalik kurdlarga o'z davlatini barpo etishiga to'siq qo'yish uchun mamlakat shimoliga 18 ming qo'shin kiritishga hozirlanayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Matbuotga ko'ra, Turkiya 30 kilometrlik buffer zonasini yaratmoqchi. O'tgan hafta kurd rasmiylari Anqarani islomiy ekstremistlarni Turkiya orqali Suriyaga o'tkazayotganlikda ayblagan. Iron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif yadro dasturi bo'yicha muzokaralarni davom ettirish uchun Venaga qaytib borgan. Bugun muloqotning so'nggi kuni, biroq tomonlar uni cho'zishga kelishib olgan. Zarif rahbariyat bilan maslahatlashish uchun kecha bir kunga Tehronga borib kelgan edi. Iron vaziri shu bugunoq Venada AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashdi. Kerri muloqot sermahsul bo'lganini ma'lum qildi. Tomonlar Iron atom dasturini cheklovchi keng qamrovli bitim ustida ishlamoqda. Muzokarachilar bitimning ayrim bandlari bo'yicha kelisha olmayotgani aytiladi. Erondan yadro inshootlariga xalqaro inspektorlarni kiritish, yadroviy tadqiqotlarni bir necha yilga qoldirish so'ralmoqda. Buning evaziga unga qo'yilgan xalqaro sanksiyalar bekor qilinadi. Kerri bugun Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ham uchrashishi kutilmoqda. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mary Harfning aytishicha, Eron eng asosiy shartlarni bajarganidan so'ng sanksiyalardan xoli bo'ladi.
The bottom line is that Iran will get sanctions relief immediately upon completing the major nuclear steps. So you can see a way where all of those things are true. The quicker Iran can undertake those major nuclear steps to
Tehron bu shartlarni qancha tez bajarsa, atom qurolini yaratish muddati qancha ortga surilsa, sanksiyalar shuncha tez yumshaydi, dedi Amerika rasmiysi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Indoneziya rasmiylariga ko'ra, bugun harbiy transport samolyoti Sumatra oroliga qulab, undagi 113 odam halok bo'lgan. Halokat texnik nosozlik tufayli sodir bo'lgani aytilmoqda. Indoneziya harbiy havo kuchlariga qarashli C-130 rusumidagi samolyot otel va ikki uyga tushgan. Yerda jabr ko'rganlar bormi yo'qmi hozircha ma'lum emas. Mahalliy matbuotga ko'ra, texnik nosozlik aniqlangach, ekipaj samolyotni ortga burishga harakat qilgan. Gretsiyada bugun ham banklar ishlamadi. Mamlakat 5-iyulga belgilangan referendumga hozirlanmoqda. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar Gretsiyaga qo'ygan talablarga munosabat bildirishi kerak. Bugun xalqaro valyuta jamg'armasiga 1.8 milliard dollarga teng qarzni uzishning so'nggi kuni, biroq hukumat bunga pul yo'q degan. Bankomatlarda naqd pul cheklangan, fuqarolarga o'z hisob raqamlaridan kuniga 60 yevrogacha pul olish ruxsat berilgan. Ammo maxsus nafaqaxo'rlar uchun 1000ga yaqin bank idoralari ochilgan. Gretsiyadan yangi qarz berish evaziga maosh va nafaqalarni kesish, ijtimoiy yordam dasturlarini qisqartirish, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni oshirish orqali pul tejash talab qilinmoqda, ammo bosh vazir Aleksis Tsipras bu talablarga qarshi. Uning aytishicha, agar xalq referendumda shartlarga ko'nsa, hukumat iste'fo beradi.
Και λέω ότι αν ο λαός αποφασίσει με βάση αυτό το κλίμα της κοινωνιολογίας ότι κάνω λάθος, εγώ θα υπηρετήσω όπως πάντα το έκανα.
Biz bu islohotlarni amalga oshirishga jur'at etmaymiz, dedi u. Xalqaro valyuta jamg'armasiga qarz to'lanmasa, Gretsiya defaultga uchrab, yevrozonadan haydalishi mumkin. Gretsiyadagi moliyaviy inqirozga javoban Osiyo, Germaniya va Fransiya birjalarida aksiyalar bahosi 3 va undan ko'p foizga tushgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Afg'on-Tojik chegarasida Taliban faollashar ekan Rossiya Tojikiston bilan harbiy hamkorlikni kuchaytiryapti. Sanjar Umarov Amerika qonunchilari va Obama ma'muriyatini O'zbekiston va Markaziy Osiyo xalqlari manfaatlarini ko'zlab siyosat yuritishga undadi. AQSh Gretsiyani moliyaviy muammolarni Yevrozonadan chiqmasdan hal etishga chaqirdi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiyaning chet eldagi eng yirik harbiy bazalardan biri Tojikistonda joylashgan bo'lib, u yerda salkam 7,5 ming harbiy xizmatchi bor. 2012-yilning oktyabrda erishilgan Rossiya va Tojikiston kelishuviga muvofiq, Rossiya bazadan 2041-yilgacha foydalanishi mumkin. Afg'oniston-Tojikiston chegarasida Talibonning yana faollashgani Dushanbeni xavotirga solmoqda. Rossiya respublikadagi bazasini mustahkamlash kirishgan. Tafsilotlar bilan Tojikistondan Ravshan Shams.
Chegaradosh Afg'oniston shimoliy hududlarida o'tgan oylarda janglar sadosi Amudaryoning o'ng qirg'og'i Tojikistonda baralla eshitila boshlagach, Dushanbe hukumati Rossiya harbiy kuchlariga ko'chishga boshladi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qilindi. Respublika janubiy sarhadlarida tashkilotning harbiy mashqlari o'tkazildi. Qo'shimcha harbiy kuchlar kiritildi. Yaqinda harbiylarni va texnikani yetkazib beruvchi mintaqaga moslashtirilgan harbiy yuk mashinalari olib kelindi. Bu harbiy texnika nafaqat jonli kuchlarni, balki qudratli harbiy texnikani ham kerakli joylarga yetkazishga qodir. Tojikistonning o'zida rus harbiy bazasining respublikada qolishi haqida ziyolilar turlicha fikr yuritishadi. Taniqli tojik huquqshunosi Fayzin Savoxilova har qanday chet el harbiy bazasi shu mamlakat mustaqilligini shubha ostiga qo'yadi desa-da, rus harbiylarining Tojikistonda turishini mintaqa xavfsizligi uchun muhim jihat deb hisoblaydi.
Aslan huzuri ba'zi harbiy kishvari begona dar Tojikiston in allaqay istiqloliyati Tojikistonro zeri shubha mebarad.
Aslida begona davlat harbiy bazasining Tojikistonda mavjudligining o'ziyoq Tojikiston mustaqilligini shubha ostiga qo'yadi. Lekin biz tog'lar orasidagi Tojikistonning geografik joylanishi, Afg'oniston bilan 1000 kilometrdan ortiq chegarasi borligini, mintaqada qudratli davlatlar orasida geopolitik o'yinlar ketayotganini e'tiborga olishimiz zarur. Biz bilamizki, Rossiya bu yerda harbiy kuchlarini ko'paytirmoqda, qurollanishni kuchaytirmoqda. Chegara hududida Taliban va Islom davlati jangarilarining otishmalari baralla eshitilib turibdi. Bu bizga tahdid hisoblanadi. Bizga kirib kelgan radikallar bu yerda qolmaydi. Yana uzoqqa harakat qiladi. Holat shunday ekan, Rossiya albatta bizdagi harbiy salohiyatini oshirishga intiladi. Bu tushunarli. Ammo nazarimda ruslar bizga ko'proq chegara qo'riqlanishi uchun qurol aslahada ko'mak ko'rsatgani ma'qul bo'lardi, deydi Vohidova. Tojikistondagi So'g'd viloyati O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupovning fikricha, Rossiya harbiy bazadan faqat o'z manfaatlari uchungina foydalanadi xolos.
Rossiyaning bazasini Tojikistonda turishi eng avvalo Rossiya ko'proq manfaatdor. Albatta, qandaydir xavflardan bizni himoya qiladi va hokazolar deyilishi mumkin. Lekin fuqarolar urushda men shaxsan shu juda qattiq yordam berganini ko'rganim yo'q. Ular faqat o'zini manfaatidan kelib chiqadi. Bir. Ikkinchisi, mana aytaylik, Amerika bazasi kelsami yo boshqa davlatlarning bazasi kelsa, ular yeriga, boshqasiga arenda deb haq to'laydi. Albatta, bular ham arenda qilib qo'ygan, lekin o'sha arendasini menimcha umuman to'lamaydi. Nomi kelganiga bir soma o'tkazib qo'yish mumkin, 1 rubl. Mana shunday qilib yuraveradi. Qancha joylarimizni egallab olib turib, hukmronlik nimasini qilib turibdi. Bu o'rislarni men ko'p ham shu eskidan Toshkentda qirg'in barot qilgandan, ikkinchisi sayitlar davlat yana qumsab turishini men sezib turibdi. O'sha qumsashini deb bilaman.
Endi ba'zilar aytadiki, Tojikiston aholisini minnat mojirlar hisobidan Rossiya boqib turibdi. Rossiya uchun ishlasak 4 tanga topyapmiz, obunob bo'lyapti degan fikrlar aytadi. Kecha kelaversa degan gaplar ham yangramoqda-da.
Ha qarang, sayitlar davrida 70 yilmi, agar o'sha o'zimizning nonimizni o'zimizga yo o'zimizning mahsulotimizni o'zimiz ishlab chiqarib, boshqalarga sotadigan bo'lganimizda, albatta mana shu 70 yildan undan-da yuksak bo'lib ketishimiz mumkin. Mana aytaylik, paxtani betta nima qilib Ivonovada
zavodini qurtirib qo'ygan, shunday bog'lab tashlaganki, ip bilan nima qilib, agar mabodo ajralish istagi bo'linib qolsa, o'sha sayz paytida o'zini uddala olmasin, yana boshini egib kelsin degan maqsadda qilingan narsalar.
Deydi Ilhom Yusupov. Ba'zi mahalliy tahlilchilar Rossiya harbiy bazasining shartnomaga ko'ra Tojikistonda yana 26 yilga qolish qolmasligi o'rtadagi shartnomaga bog'liq bo'lmasligi mumkin deyshadi. Tojikistondagi mustaqil ekspert Valentina Daroninaning fikricha, baza atrofida o'ziga xos savdo ketmoqda.
Военная база в Таджикистане, 201-я российская, она, по-моему, с самого своего основания, с самых первых дней вызывает и сейчас вызывает, и является очень большим жирным вопросом. Как для самой России, так и для Таджикистана.
Таджикистанда Россияның 201-й харби базасы ташкил етілген ілік дәвірден оқ, өртеді көп гап-сөзлер тұғылды. Masalan, Rossiya uchun ham, Tojikiston uchun ham yog'liq muhokama mavzusiga aylandi. Birinchidan, Rossiya Tojikistonda dunyoda ko'rilmagan imtiyozli sharoitda bazaga ega bo'ldi. Bu ruslarning janubiy chegaralarini qo'riqlash bahonasidagi imperiyachilik harakatidan dalolat beradi. Ikkinchidan, Rossiya mudofaa vaziri Shoyguning Tojikistondagi baza sharoitidan noroziligi meni hayron qoldiradi. Bu baza o'z qonun-qoidalari bilan yashamoqda axir. Bu harbiylar ko'ngliga kelgan ishni qilmoqda, qotilliklar bo'lmoqda. Shu yilning o'zida har ishlarga qo'l urishdiki, buni ham hukumatimiz e'tiborga olishi zarur. Shunday ekan, hukumatimiz Rossiya oldiga zarur talablarni qo'ya bilishi zarur. O'rtada har holda qandaydir savdo ketayotgani aniq. Rossiya harbiylarining bu yerda qancha muddatda qolishlari esa qog'ozdagi kelishuvga emas, Tojikistondagi ichki vaziyatga bog'liq. Yana 5-10 yildan keyin bu yerda qanaqa hukumat bo'lishini hozir hech kim bilmaydi. Masalan, hukumat tepasiga kim kelishiga bog'liq. Agar islomiy davlat bo'lsa, ular xaltasini olib chiqib ketishga majbur bo'ladi, deydi Valentina. Rus harbiy bazasi haqidagi mulohazalar bilan Tojikistondan Ravshan Shams.
AQSh Kongressida O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi vaziyatga doir o'tkazilgan tinglovda so'zlar ekan muxolifatning sobiq liderlaridan biri Sanjar Umarov Amerika qonunchilari va Obama ma'muriyatini xalq manfaatlarini ko'zlab siyosat yuritishga undadi. Sanjar Umarov bilan suhbatimizning ikkinchi qismini tinglang Navbahor Imom va lavhasida.
Siyosiy mahbuslar masalasi siz uchun nihoyatda muhim. O'zingiz sobiq siyosiy mahbussiz. Vashington rasmiylari aytishadiki, biz bu siyosiy mahbuslar masalasini doimiy ravishda ko'tarib kelamiz O'zbekiston hukumati bilan. Nimalar qilmayapti sizningcha Vashington?
Rasmi, men ularni bir tomondan tushunmayman, chunki masalan, kim O'zbekiston bilan ishlaydi yoki chet el davlatlari bilan, Gos departament o'zini bir vazifasi bor, asosiy vazifa deylik. Va demokratiya va inson huquqlari bu 4-chi joyda. Agarda 1-chi o'ringa ko'chirsa, unda boshqacha bo'ladi.
Demak, strategiya o'zgarishi kerakmi yoki taktika o'zgarishi kerakmi?
Taktika o'zgarishi kerak.
Daniel Rosenblum, AQSh Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati aytayaptiki, inson huquqlari, demokratiya, erkinlik targ'iboti barcha maqsadlar markazida.
To'g'ri, bu yaxshi gap. Lekin amalda ham shuni tadbir etish kerak va men o'ylaymanki, agarda Global Magnitsky Act qabul qilinsa, yuqori lavozimdagi o'tirgan shaxslar ular ham tushunadiki, agarda bir shikal ish qilib qo'yishsa, ertaga uni javobi bo'ladi. Hozircha ular his qilmayaptiki, agarda bugun mana yomon ish qilib qo'ysak, ertaga uni javobi bo'ladi.
2009 yildan beri Amerikada yashaysiz, ozod etilganingizdan beri. O'zbekistondagi jarayonlarni, O'zbekistondagi vaziyatni qanday kuzatasiz? Qayerdan bilasiz mamlakat ichida nima bo'layotganini?
To'g'ri, bu yerda yashaganda sal uzoqlashadi. Sizlarni kuzatib turaman, internet orqali kuzataman va ba'zida uchrashtiramiz, o'sha mintaqadan kelgan odamlar bilan yoki chet elda yashayotgan odamlar bilan, faollar bilan uchrashtiramiz.
Nimalar bilan bandsiz hozir? Hali ham o'zingizni muxolifatchi deb hisoblaysizmi?
Muxolifatchi, bilasizmi, bu biz faoliyat boshlaganimizda ko'plar o'yladiki, mana bir qanaqadir hukumatga intilish niyatida bir faoliyat boshladi deb, mana o'sha oligarx prezident bo'lmoqchi, oligarx degan tamg'a qo'yishdi deb boshladi. Shu bilan ko'plar hozircha ham balkim shunaqa o'ylayotgandir, lekin men u paytda ham aytganman, hozir ham aytib kelaman, unaqa niyat yo'q edi u amal, qanaqadir amalga erishish. Niyat bor ediki, islohotlarga yordam berish, o'sha O'zbekistondagi islohotlarga.
Nima uchun o'zingizni oligarx deb hisoblamagansiz? Tadbirkor edingiz?
Tadbirkor edim, yirik tadbirkor edim. Endi oligarxi bir o'zini boy odam, hukumatdagi aloqalar bilan foydalanib boyiyotgan odamni oligarx deb tushunishadi. Lekin men o'z hukumat orqali yoki davlat mablag'ini hech qachon o'marmaganman, olmaganman, foydalanmaganman. Hamma qilganim bu tadbirkorlik. 100% tadbirkorlik. Masalan, o'sha O'zdun Rabitani ham oladigan bo'lsak, 100% chet eldan investitsiyalar kelgan o'shanda. Bu SSRda eng birinchi uyali aloqa kompaniyasi edi.
Lekin kirib kelayotgan investitsiyaga yetish uchun ham sizga davlat kerak bo'lgan, davlat bilan ishlagansiz, to'g'rimi? Orada qandaydir rishtalar sizga zarur bo'lgan, o'sha investitsiyani siz tomon og'dirish uchun.
Yo'q, men tomon emas, O'zbekiston, O'zbekistonga kelish kerak edi investitsiya. Mani nomga emas.
Yo'q, to'g'ri, lekin masalan, investitsiyaga hamma ham sherik bo'lavermaydi.
To'g'ri, u chet el investorlari ham har kim bilan ishlayvermaydi. Hech qachon bankirlar o'chirib turmaydi, mana pulni olinglar deb. To'g'rimi? Hamma bankka o'chiribdi, kassaga o'chiribdi turishadi odamlar. Kassir odamlarning ketida yurmaydi, mana pulni olinglar deb, masalan, to'g'rimi? Shuning uchun ular ham hammalar bilan ishlayvermaydi. Bizani uslubimiz bu to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar deyiladi. Bu degani davlat orqali kafolatlanmagan investitsiyalar. Agarda davlat garantiya beradigan bo'lsa, u unaqa investitsiyalarni topish oson. Davlatning garantiyasi bu o'zi pul bo'lsa. Bu xatni olib bankka borsangiz, chet el banki darrov beradi pulni. Lekin men uni qilmaganman. Mani investitsiyalarim investitsiyalar to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar bo'lgan.
Sanjar Umarov Amerikaning odami. Sanjar Umarov ortida Qo'shma Shtatlar turibdi. Sanjar Umarov Vashingtonning qo'g'irchog'i degan tanqidlarni o'zingiz ham juda ko'p eshitgansiz. Hozir sizni tinglab o'tirib, endi Sanjar Umarovga gapirish oson. U Amerikada Memphisdagi uyda tinchgina osoyishta yashab yuribdi. Bizga aql o'rgatish juda ham oson bu odamga, deyishsa nima degan bo'lardingiz?
Taklif qilgan bo'lardim Memphisga. Kelishsin, bir suhbatlashaylik, bizni ko'rsataylik, mana shu o'zida, Memphis o'zida. Masalan, hozir shunaqa bir niyat bor, Memphisda bitta markaz yaratish, iqtisod, madaniy, ta'limiy yo'nalishlarda ishlamoqchimiz Markaziy Osiyo davlatlari bilan.
Mana hozirgi faoliyatingiz sizning.
Hozirgi faoliyat. Obodaran.
Rahmat.
Sizlarga rahmat. Omad.
O'zbekistonlik siyosiy faol, sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarov bilan muloqotimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
AQSh moliya vaziri Jack Lew Gretsiya bosh vaziri Alexis Tsiprasni mamlakatdagi moliyaviy inqirozga global iqtisodiyot uchun ham foydali bo'lgan yechim topishga undadi. Bugun Afina uchun xalqaro valyuta jamg'armasiga qarzini to'lashga so'nggi kun. Yevropa ittifoqi bilan muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Gretsiya banklari vaqtincha faoliyatini to'xtatgan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Gretsiyada islohotlar va kredit masalasida barcha tomonlar bir yoqadan bosh chiqarishi kerak, dedi AQSh moliya vaziri. Lew xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristina Lagard hamda Fransiya va Germaniya yetakchilari bilan ham so'zlashdi. Prezident Barak Obama ham Germaniya kansleri Angela Merkel bilan gaplashib, Gretsiyaning Yevrozona ichida islohot va taraqqiyotga erishishi juda muhim ekanini ta'kidladi. Washingtondagi xalqaro iqtisodiyot bo'yicha Peterson instituti tahlilchisi Geri Hofbauerga ko'ra, AQSh Gretsiya moliyaviy inqirozining ta'siri kutilgandan ko'ra kengroq bo'lishi mumkinligidan xavotirda.
The US is concerned that chaos in Greece could be infectious and will.
AQShning xavotiri shuki, Gretsiyadagi bosh-boshdoqlik ittifoqning Portugaliya, Ispaniya va Italiya kabi boshqa a'zolarida ham shubha uyg'otib, Yevropa ichidagi birdamlikka zarar yetkazishi va Ukrainadagi vaziyat yuzasidan Rossiyaga qarshi yakdillikka putur yetkazishi mumkin, deydi u. Silver Crest mulkdorlar shirkati bosh strategi Patrik Chovanekning aytishicha, Rossiya va G'arb o'rtasida ishonchsizlik hukm surayotgan bir paytda Rossiyaning Gretsiyaga cheklangan miqdorda yordam ko'rsatishi ham geosiyosiy muammolar tug'diradi. Gretsiyadagi inqiroz AQShga to'g'ridan-to'g'ri xavf solmasa ham, Yevrozona iqtisodiyotidagi beqarorlik jiddiy global xavflarni yuzaga chiqarishi mumkin. Gretsiya hukumati va xalqaro kreditorlar til topisha olmagach, Yevropa Markaziy banki Afinaga qo'shimcha kredit uzatmaslikka qaror qildi. Natijada Gretsiya banklari 6-iyulgacha yopiq. Fuqarolarning bankdan pul olish miqdori ham bir kun uchun 60 yevrogacha cheklab qo'yildi. Tsipras Yevropa taqdim etayotgan yordam rejasi yuzasidan so'nggi qarorni xalqning o'zi bersin deb 5-iyulga referendum belgiladi. Yevropa ittifoqi hukumatdan xarajat va maoshlarni qisqartirib, soliqlarni oshirishni so'ramoqda. Gretsiya yetakchisi odamlardan bunga qarshi ovoz berishni so'radi. Geri Hofbauerning aytishicha, Gretsiya xalqaro valyuta jamg'armasiga 1-iyulgacha 1.8 milliard dollar qarzini qaytarishi kerak. Agar qarz o'z vaqtida to'lanmasa, qo'shimcha 8 milliard dollar yordam berilmaydi. Chovanekka ko'ra, Gretsiya nisbatan kichik iqtisodiyotga ega, ammo uning ittifoqni tark etishi kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin.
It creates uncertainty, especially since it's taking place in a very disorganized way.
Gretsiyadagi va uning boshqa Yevropa davlatlari bilan aloqalaridagi mavjud muammolar boshqa davlatlarda ham, masalan, Ispaniya, Portugaliya va hatto Italiyada ham bor. Xavotir shuki, Gretsiya bilan nima ro'y bersa, u prezidentga aylanadi. Qarzdan voz kechish bo'ladimi? Bankrotlikmi? Yoki ittifoqni tark etishmi? Bu boshqalar uchun bir saboq bo'ladi, deydi tahlilchi. Hofbauerga ko'ra, Gretsiyaning ittifoqni tark etishi boshqalarni o'z muammolarini tezroq hal qilishga undashi mumkin. U Gretsiya ishining o'ziga xos ekaniga 3 sabab keltiradi.
One, its debt level, which is a couple hundred percent of its gross domestic product. Two, its incompetence in managing.
Birinchidan, qarz miqdori. U yalpi ichki mahsulotdan 2 barobar ko'p. Ikkinchisi, inqirozni boshqara olmasligi va islohotlarga qo'l urmayotgani. Uchinchidan, hokimiyatga saylov orqali kommunist paras kuchlarning kelganidir, deydi u. Shuningdek, Gretsiya ittifoqni tark etsa, o'zining milliy draxma pul birligiga qaytishi mumkin. Bu ham iqtisodiyotning kichrayishiga sabab bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.